U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is dan 'n bietjie verder gaan. Ons is nou by Lukas 2, die eerste paar versies daarvan. As ons die plekkie dan so oop het, kom ons vra ook vir die Here vir sy seën en sy wysheid en sy insig in die deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord in hierdie dinge. En Vader, ons het die leiding van U Gees nodig dat ons werklik kan insig hê in hierdie dinge. Hoe maklik kan ons hierdie dinge lees en dink of verstaan wat daar aangaan sonder om die ware insig, die ware lig te hê wat net U alleen kan gee. En Here, ons is afhanklik van U daarvoor. En ook vanoggend as U kinders saam kom pleit ons, breek hierdie woord vir ons. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Lukas 2 daar vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth aan Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en nageslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saam met hom gegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring om in 'n doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle, of al geen plek in die herberg vir hulle was nie. Kom ons hou hierdie deel koop, ek wil graag terugkom na 'n paar dingetjies hierin. Daar is 'n stuk teologie wat vir die wêreld rondom ons baie hard op die ore is om te hoor en eintlik vir baie mense baie onaanvaarbaar is. En dis wat die Bybel vir ons leer is dat God volledig in beheer van alles is, tot in die detail. Ons as kinders van die Here verheug ons daaroor nie waar nie. Dit maak dat ons 'n jaar kan ingaan, kan vorentoe gaan, dat ons weet, my God is in beheer en is beheer oor detail. Ver meer as wat ons ooit kan dink en bedink. En ons sien iets hiervan in hierdie gedeelte ook. Hoe God sy krag, sy plan en sy dinge openbaar. Dat hy tussen hierdie twee manne, tussen Augustus en Herodes, 'n vyandskap bring en daar is 'n oneenigheid tussen hulle, soveel so dat hy 'n sensus wil hou en dat mense na dorpe moet toe gaan. En die Here het beloof dat die Messias moet gebore word, nie waar Maria self bevind tans nie, nie in Nazareth nie, maar in Bethlehem. En so sien ons hoe God die wêreld en ook hierdie twee ongelowige manne gebruik en hulle vyandskap gebruik en die een wat 'n sensus wil hou en hy stuur dit so af dat Christus op die regte tyd op die regte plek sal wees vir die geboorte soos hy beloof het in Bethlehem. In detail. Die wêreld wil graag glo dat ek is die master of my own destiny en ek is 'n beheer van alles. En tot 'n mate is 'n stukkie waarheid daarin en maak is bly dis nie totaal waar nie. Dat my God beheer en dat hy planne in plek bring om sy wil te laat geskied. In hierdie 7de vers wil ek vanoggend net 'n bietjie by stil staan en 'n bietjie dieper grawe daarin. En hy sê dat sy het as eersteling in die wêreld gebring en om 'n doeke toegedraai en 'n krib gelê omdat daar geen plek vir hulle in die herberg was nie. Hier is twee begrippe wat ek vanoggend 'n klein bietjie by stil wil staan. En daar's vir ons dieper betekenis hierin, omdat ek weet dat God dinge in diepte en op soveel vlakke orkestreer. Meer as wat jy kan dink. Ons dink baie keer dat iets gebeur in my lewe en ja, die Here het dit so laat bepaal en hy het dit so laat uitvloei. En sonder te besef dat my God werk op soveel vlakke en met soveel mense en hy het soveel diepte en soveel dinge wat hy leer deur net een klein moment. En gelukkig en wys is die mens wat vra vir die Here dat hy insig sal kry, dat die Here vir ons sal openbaar wat al hierdie dinge beteken. Daar is nie plek vir hulle in die herberg nie. En Christus word in die stal gebore, is dit maar net sommer. Of is daar meer agter die teks? En as ons kyk na die Bybel in sy breë, dan is dit vir ons baie duidelik dat daar baie meer agter die teks sit ook. Nie net omdat dit die woord is nie, maar omdat elke stukkie, elke letter, elke greintjie deur die Heilige Gees geïnspireer is. Maar kom ons staan stil by die eerste ene dat sy sê het is om doeke toegedraai en 'n krib gelê. Hierdie krib, waarom 'n krib? En ek wil 'n paar dinge uithaal wat vir my belangrik is. En die eerste en die mees ooglopende gedeelte daarvan is om iets van die karakter en die persoon van Christus vir ons te wys. Filippense praat daarvan, hy wat in gestalte van God was, as hy bestaan nie op goddelike wyse, beskou as iets waar hy moet vasklem nie. Maar het homself aan die Here deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as 'n mens verskyn het, dis hierdie geboorte van hom, het hy homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. So van die staanspoor af in sy koms in die wêreld, lê hy in 'n krib waar donkies en perde en bese eet. Sy hele menswees is geskoei in nederigheid van die begin af. Sy hele lewe daarna ook. Ons lees in Matteus 8 dat die Here Jesus sê, jakkals het gehad en voels het nesse, maar die seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop te rus nie. Hy het nie huis gehad nie, het nie eiendom besit nie. Die klere wat hy gedra het was, ja, in alle man se klere. Dit was nie deftig nie, dit was nie fancy nie. Sy vriende wat hom omsingel het, was nie die hooggeleerdes nie, was nie die rykes nie, was die beïnvloed mense nie. Dit was eenvoudige mense, was vissermanne. Ons sien die nederigheid van die krib deur sy lewe. Ons sien die nederigheid van ons Here Jesus Christus tot aan die kruis, aan die vervloekte hout wat hy moes hang, en totdat hy begrawe word in 'n graf, 'n geleende graf, nie eers sy eie nie. Hierdie wêreld was hom definitief nie waardig nie, maar hy het homself en vir ons 'n voorbeeld kom stel van hoe dit lyk. Hy het niks van wie en wat hy is van waarde beskou dat hy nie self bereid was om te verneder nie. Maar dis hierdie krippie wat hom verklaar as die koning ook van die armes. En daar's iets baie dieps en wonderlik daarin. Jy weet as 'n prins gebore word of 'n koning gebore word in 'n paleis, maar sal mense o en a, maar ek en jy sal vir mekaar sê ja, wat sou wat? Nou, hoe raak het my? Hulle is in hulle eie ou wêreldjie daar besig met hulle eie dinge. Maar hier word die koning gebore in 'n stal, in 'n krib. En ek kan sien hoe die wyse manne daarna toe kom en rondom hierdie krib vergader, en ek kan sien die skaapwagters van die volgende gedeelte is ook oor in die krib kom staan en kom sê, maar daar's aan ons geopenbaar, hier is 'n koning wat hier lê. Maar hy is in die koninklike paleis nie, hy lê in 'n krib. Hierdie koning gaan nie wees soos Herodes nie. Herodes wat die kinders laat doodmaak, Herodes wat 'n diktator was, Herodes wat so brutaal was en fanaties was en vol vrees was. Ek kan sien hoe hulle vir mekaar kan sê, maar luister hier, as hy 'n koning is, gaan hy definitief nie Caesar wees nie. Hy is nie een wat oor ons gaan hardloop, oor ons gaan trap nie. Hier lê iemand met wie ek kan identifiseer. Iemand soos ek, iemand soos jy. Van die beste verhale wat in boeke en in TV-reekse vir ons opgeskryf word, is altyd waar die arme man opkom en die arme mense en die gewone mense kan met hom identifiseer en hy vat die leiding. Hulle steel baie keer, maar die beste storie wat daar van alle stories is, en dis die Bybelse verhaal. Hier word die koning gebore in 'n krib. Maar 'n kribie nooi ook die mees eenvoudigste mens nader. Ek en jy sal nie waag om in 'n troonsaal in te stap nie. Ons verstaan nie meer koninklik is nie. Maar vir ons sal dit as gewone mense 'n vreeslike ding wees. Dit weet, ek gaan nou in 'n troonsaal as ek netjies genoeg. Is my das reg? Is my skoene geblink? En jy stap in vreselike bewering daaraan. Maar niemand stap na 'n babietjie toe wat in 'n krib lê met vrees en bewering nie. Daar was in die geskiedenis van die mensdom nog nooit iemand so toeganklik soos Christus nie. Hy het sy troonsaal verlaat, hy het alles verlaat en hy het homself verneder en in die krib kom lê en homself blootgestel en toeganklik gemaak en toeganklik gehou. Ek is 'n mens vir mense. Nooit self bokant aan een kant gehou nie. Matteus 11 sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Dis wat die krippie ook vir ons skree. Kom na my toe. Die deure is oop, dis 'n stal, dis gratis, kom na my toe. Al julle agtergebleenes of weduwee of weewenaar is, of jy sondaar is, maak nie saak wat jou geskiedenis is nie, kom na my toe. 'N Stal het ook vrye toegang. Nie alle plekke het jy vrye toegang nie, en daai dae as jy die herberg het jy vrye toegang gehad, jy kon daar ingaan, jy kon gaan slaap, en jou dier het in die stal gesaat, so in die stal is daar nog meer vrye toegang. Ek kan my insien dat Maria en Josef vir hulle self ou laken seker iewers opgehang het, net om 'n bietjie privaatheid te hê. Want enige iemand kan in en uit. Spreek het hy ook vir my Christus nie, maar is nie toeganklik, hy is toeganklik vir enigeen, na geen koste nie. Ek het geen voorbereiding nodig nie. Kom net in. Kom almal wat oorlaai is. En die krib is die plek waar Christus lê. Die plek waar diere eet. En ek wil dit ons so 'n bietjie simbolies vat. Waar ons in ons sondigheid ons dier kan kom voed. Johannes 6 praat die Here Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee, wie aan my kom sal nie weer honger kry nie, wie my glo sal nooit weer dors kry nie. Hy is die een op wie ek kan gaan voed, as sondaar kan gaan voed. Ons het nou die gedekte tafel voor ons, so vanoggend kan ons dit eintlik prakties gaan doen. Ons gaan in die krib eet. Wat eet ons? Die liggaam van my Here Jesus Christus. Ek drink die bloed van my Here Jesus Christus. Natuurlik is dit nie letterlik nie. Maar ons drink die gebrokenheid van Christus, sy plaasvervangende offer. Ek drink die bloed van Christus in dat hy vir my sonde gesterf het, dat sy bloed betaal het vir my sonde. Dis wat 'n krib doen. Ons sondaars kan daar eet. Die vlees, die beest, soos die Engelse sê, kan daar gevoer word. Maar weer die feit van die saak is, en dis ook belangrik, toe Josef en Maria vir Jesus uit die krib uithaal, en hulle loop, toe is het weer net 'n krib na. Maar is niks besonder aan die krib nie. Is net 'n krib. Die donkies het weer nader gekom, en die beeste het weer nader kom, en hulle weer hulle gras gevreet. As daar nie Christus in my is nie, dan is ek ook niks. Wat het die krib in hierdie hele verhaal is spesiaal gemaak? Dis die Here, dis die koning in die krib. Dis nie die krib self nie, dis net 'n krib. As die Here my sou los, gelukkig sê die Bybel vir ons, hy laat sy kinders nooit nie. Wat sal ek word weer, nie? Ek sal maar weer terug gaan na wie toe ek altyd was. 'N Ou sondaar. Dis Christus in ons wat dit spesiaal maak. Hierdie krib het baie meer betekenis en ons kan regtig nog tyd vat en daaroor sit en dink wat die Here vir ons leer daaruit. Maar ek wil aangaan na die tweede gedeeltetjie toe ook. Maar as mens hierdie gedeelte lees, dan kan ek nie help om te dink aan wat ek verlede week gelees het. Jy onthou toe ons gelees het Johannes 3 vers 16, net so aanhaling in die middel. Almal ken dat vers 16 baie goed, dat die wêreld so lief gehad. Maar ek wil tog pleit dat mens altyd Johannes 3 vers 16 sal lees in sy volheid. Tot by vers 20. Want dis die argument. Nie net daai een vers nie. En lig het aan die wêreld toe gekom. En tog het die mense die lig gehaat, want hulle dade was sleg. En dit vang die tweede gedeelte op van wat ons vanoggend oor praat. Dat daar Christus kom na die wêreld toe, maar daar's nie plek in hierdie wêreld vir hom nie. Die koning van die konings, God wat deur die eeue beplan het, dis hoe ek my kinders en my mense gaan verlos. En behalwe vir 'n handjie vol wat het raak gesien en gejubel daaroor, al het hulle nie regtig verstaan nie, het mense eintlik verwag dat die hele wêreld sou gejubel het oor die geboorte van die Messias. Maar soos Johannes ook vir ons sê, die lig het na die wêreld gekom en die mense het eerder die duisternis lief gehad, hulle het die plek gehad vir die lig nie. En ek sien dit in die tweede gedeelte en ek wil dit ook 'n bietjie uitmekaar uithaal. Daar was nie plek vir hom nie. Daar was nie vir hom plek raai aand in koninklike paleise nie. Hy sê daar gebore nie. Ek dink toe die wyse manne die sterre gesien het en hulle begin 'n trek in die rigting van Jerusalem in Israel, het hulle gedink, hulle gaan seker Jerusalem toe, hulle gaan na die paleis toe, want waar gaan jy koning verwag, het moet ons daar wees. Hier gaan hulle na ou klein afgeleë ou dorpie toe, wat niemand eers van weet nie. En nog om het erger te maak, hier gaan hulle na die stal toe. Koninklike paleis het hier van plek gehad nie. En ek wil het deurtrek tot vandag toe, want dinge het nog nooit verander in die wêreld nie. In vandagse tyd, en as jy kyk wat aangaan in die leiers van die wêreld, die koninklike paleise, die regeerders, en as jy hoor wat hulle praat en waaroor dit gaan, dan sê jy sien, maar in hulle lewe is daar nie plek vir Christus nie. Party van hierdie ouens het so 'n bietjie godsdiens wat hulle beoefen, maar as jy kyk na sy lewe is daar nie plek vir Christus in die paleise ook van vandag nie. As ek kyk na die politisie van die uur en die datum en die tyd wat ons in lewe, net soos in daai tyd, gaan kyk 'n bietjie na 'n parlementsvergadering. Daar is nie plek vir Christus daar nie. Die baba is nie welkom daar nie, die koning is nie welkom daar nie. Hulle praat en stuur die wêreld asof hy nie bestaan nie en hy nie daar is nie. Elkeen besig met sy eie ding. As ons kyk na ons land, ons omgewing, die sogenaamde goeie samelewing waarin ons lewe, dan sien ons maar ons samelewing het ook nie plek vir Christus nie. Weet julle wat is die grootste kerk in ons land? Kom ek vra vir julle, wat is die grootste kerk in Bloemfontein? As jy CRC sê, dan is jy verkeerd. Jy is baie naby aan die regte plek. Checkers. Checkers maak CRC skaam as dit kom by voertuie wat by hulle staan en inkomste. Waar is ons goeie mense van vandag? Waar spandeer hulle hulle Sondag? Ek praat van ons deursnit mense wat ons ken, ons familie, ons vriende, ons kollegas. In ons samelewing van vandag is daar nie plek vir Christus nie. Party het so 'n bietjie plek vir Christus. Party sê dan hulle gaan kerk toe. Dis 'n tema wat ek weet ons baie oor praat, 'n valse Christendom. Een van die swaar temas in die Nuwe Testament wat die Here oor en oor waarsku. Maar as nie werklik plek binne in hulle lewens vir Christus nie. Ek sien nie waar samelewing wat ons het vandag was soos die Here voorspel het in 2 Timoteus 3. Hulle sal die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag van die godsdienst sal nie ken nie. Hoekom? Want die Christus is nie daar nie. Hy is nie hier nie. Hy lewe nie binne in hulle nie. Om vir 'n uur kerk toe te kom, bietjie Bybel te lees, maak my nie 'n Christen nie. Maak my bietjie godsdienstig. Wat maak my 'n Christen? Christus in my en ek in hom. Hy bly binne my. Hy vertoef hier. Weet as jy kyk na Johannes 1, het hy baie mooi woord wat hy gebruik wat ons nooit vertaal in ons vertalings nie. Ons vertaal die woord met bly hier of hy woon hier, maar die letterlike Griekse woord is tabernakel, dat hy tabernakel met ons. Hy woon in ons. Hy vertoef, hy tent, verblyf in ons. Dis so 'n vol woord, so 'n pragtige woord, om die inwoning van Christus te beskrywe. Hy vul dit. Soos hy destyds die tabernakel gevul het, so vul hy my lewe. Dis wat het beteken dat Christus in my bly. Ons denkers, ons filosofe van daai tyd af tot vandag toe, as jy kyk na die filosofie en die denkers van die wêreld, ek luister so af en toe op die kanale van die, wat die mense sê, hoe hulle die wêreld sien, waarin het op pad is in wêreldpolitiek, 'n totale afwesigheid van Christus. Op die beste sal hulle na 'n godheid in sy vaagheid verwys. Maar vir Christus daar in die plek in die filosofie. Julle wat in die werkplek sal staan, sal het ook sien dat daar vir Christus in die werkplek nie werkplek is nie. Business is business. Ek is nie hier om mense na die Here toe te lei nie. Ek hoor baie dat ek al gehoor wat mense sê. Kerkmense sê. Dis die plek vir hom hier nie. In hierdie gedeelte, en besonder as ons nou 'n bietjie vorentoe gaan, dan sê jy sien dat daar was ook nie plek in die tempel vir Christus nie. Daar was nie plek onder die Sanhedrin en die kerkleiers van daai tyd vir Christus nie. Hulle is die een wat hom doodgemaak het en sy dood gesoek het. Mense het nou gedink dat die Jode en die Joodse leiers hulle self verheug het hieroor, maar hulle het onmiddellik begin 'n planne besmee, want hulle dade is sleg, hulle sonde wil hulle lewe, hulle sonde wil hulle regverdig, en hierdie Christus wys dit uit. Ons wêreld haat Christus en mense wat hulle sonde uitwys, en daarom het hulle nie tyd en plek vir hom nie. Die herberg wat nou vir ons stel is om gratis te wees, die publieke spasie van daai tyd, het ook nie vir hom plek nie. Kyk 'n bietjie na ons geselskap, as jy beweeg in die wêreld en die mense rondom jou. As jy nou 'n geselskap by meeste mense wil kort nou, praat oor Jesus Christus nou. Soek jy vinnigste as mens vriende verloor nou. Daar is nie plek in die publieke wêreld vir hom nie. Alles word aanvaar in die wêreld. Ons het 'n wêreld wat baie sterk getuig en praat van toleransie en akkommodasie. Dis die nuwe wagwoorde van die uur. Dis niks niets nie, so oud soos die son self. Behalwe Christus. Hulle tolereer alles en almal behalwe die Christen wat staan vir sy woord en vir sy dinge. Dis niks niets, ek lees by Spurgeon, dis nou meer as 150 jaar terug, dieselfde ding gehad in sy land ook, maar wat maar keer en keer in kerke gebeur, dat jy het 'n kerk wat opkom en hulle is ernstig oor die woord van die Here, die Here bring herlewing en saam met die herlewing kom die wolwe, die valse profeet, die liberale teologie in. En hy het in hulle gepraat en hulle dieselfde labels gegooi het hulle vandag maar label. Ag, jy's konservatief. Hulle sê vir hom, en vir hulle is toegeskryf, nie jy is sektaries, jy trek een kant, jy is skeerdersmaker, daar is gesê vir hulle, jy is dom, jy is agter die tyd. Maar ek het gehou van sy antwoord. A sectarian means a true Christian. Natuurlik praat hy van in hierdie een opsig. Nie allemaal wat sektaries is Christen nie, maar hier. A man who can afford to keep his conscience does not mind suffering for it. A man, whatever he finds to be in that old book, believes it, acts upon it, and is zealous for it. Daai het die wêreld nie voorplek nie. Hierdie woord, hierdie logos Christus met ons, het hulle ook nie voorplek nie. Ons sien dit al hier in die stal en die geboorte daarvan, en in die krippe en in die herberg wat hom plek het, begin het al ekko iets van die refrein wat ons kan verwag in die Nuwe Testament, maar wat ons kan verwag in die kind van die Here se lewe. As hulle dit nie vir Christus gehad het, het dit ook vir my nie. In ons publieke lewe rondom ons, in die alledaagse lewe, is daar baie min plek vir Christus. Mense praat maklik godsdiens. Hulle praat baie maklik kerkdinge. Vat julle terug na Johannes 4 toe, waar die Here met die Samaritaanse vrou praat. Toe sy agterkom, hy is iets, wat doen sy? Sy praat kerk. Sy praat godsdiens. Maar Christus lei haar om te praat oor hom. Ek is die een vir wie jy soek. Ek is die heiland. Ek wil klaarmaak met net twee gedagtes hierin. Die vraag op die oomblik moet kom as ons nadat dit gepraat is. En dit kan net jy antwoord. Het Christus werklik plek in jou lewe? Voor jy baie maklik net sê ja, moet ek dit gaan bedink of dit werklik so is. Jou hart en my hart, sê die Bybel, is baie bedrieglik. Ek glo baie maklik wat ek is, terwyl ek nie is nie. Ek moet dit gaan fundeer, ek moet dit gaan verklaar hoekom dit so is. Onthou, ek het al veel geleer, as ek met iemand praat, het ek die ou diagnostiese vraag wat ek baie gebruik, om uit te vind of iemand regtig se saak met die Here reg is. Die eerste vraag wat ek kan vraag, ek wil amper verstout die ons wat die discipleskap kursus doen, wat is die eerste diagnostiese vraag? Wie kan antwoord? As jy nou te sterwe kom, is jy seker dat jy by die Here sal wees? Ek is stout, dan vraag ek nog, is jy 100% seker dat jy by die Here gewees? Ek is baie moedswillig daarby. Want ek het al geleer, as jy vir iemand vraag, dat ek nou te sterwe kom, is ek seker ek by die Here gaan wees, dan sê, ja, ek is seker, 80%. Daarom sê ek, maar is jy 100% seker, as jy nou sterwe, jy gaan hemel toe? En ek kan dit vraag, want die Bybel sê dit. Hy gee vir ons die belofte, hy gee dit vir ons. Ek skryf hier, ding, sê Johannes 5 vir ons, dat jy kan seker wees, en een kind van die Here mag en het die voorreg om seker te wees, dat een kind van die Here is. Dit verander die situasie klein bietjie nou na. As ek sê, bly die Here in jou, wat antwoord jy op die eerste vraag? As jy ou sê ja, dan vraag ek die tweede vraag by. En dis om uit te vind, staan jou geloof op die regte voete? Nie alle geloof is reddende geloof nie. Die moslim glo ook, die atheist glo, die agnosticus, en sy verwaand, hy dink, hy is beter as ander, maar dit is ook maar een geloof wat hy het. Reddende geloof moet baie, en die Bybel kwalificeer dit baie. En ek wil dit baie pertinent sê, omdat ons weer in een samenleving leef, in een kerkomgeving leef, waar alle wat jy hoef te doen is, hulle sê, jy moet net glo. Geloof sonder die regte inhoud, is nie reddende geloof nie. En dis die tweede deel van die vraag, wat ek nou vraag, maar as jy by die hemel sou kom, en nou Petrus ontmoet jou by die hemel, ek sê nie, dit is so nie, dit is net een story om vir jou te vertel. En hy vraag daar by die poort van jou, hoekom moet ek jou toelaat om in te kom, wat is jou antwoord hierop? Daai sê vir my, waarop baseer jy jou geloof? En of Christus in jou bly? Daar is antwoorde wat baie maklik kom, ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek gee my tiende, ek is een goeie mens, ek help met armes, ek is een ouderling, ek is een diaken, ek is een predikant. Nie een van die voorgenoemdes kwalificeer jou vir die hemel nie. Jy is verlore. As ek by die poort inkom, is daar net een antwoord wat ek kan gee. Heere Jesus, ek werp my op u genade, u plaas vervangende bloed. Hoekom kan ek hier ingaan? Omdat ek geglo het in u en wat u vir my gedoen het, en ek hou daaraan vas. Daar is altyd twee kante aan ware geloof. Dit wat Christus gedoen het, wat die oorweldigende groot deel is, maar daar is my kant ook, my reaksie daarop, dat ek het gevat, ek het gekoop, ek het hier ingeneem in my leven. U het getabernakel by my, u het gewoon in my. Daarom weet ek. En kind van die Here, ek wil jy elkeen van julle moet sit, as ek vir jou vraag, as jy seker hier gaan, jy moet 100% seker, moet vir my sê, dominee, ja, ek weet. Ek is seker. En die sekerheid gaan oor wat die Bybel vir jou sê en die beloftes wat die Bybel sê, niks te doen met jou gevoel nie. Want vanoggend het jy opgestaan en jy het dalk 'n bietjie gesnap vir die vrou of die kinders of wie ook al wat nie vinnig genoeg gemaak het nie en nou voel jy sleg as jy hier kom sit, nou. Die vlees is altyd daar. Daar's altyd 'n rede hoekom die duiwel my kan aankla en ek ook maar sleg voel. Gevoel het niks te doen met my geloofsekerheid nie. My geloofsekerheid het te doen met dit wat God sê en ek plant my voete daarin en ek klou daaraan vas. En ware geloof bepaal dit wat ek glo dan die res van my lewe. As jou geloof nie die res van jou lewe bepaal nie, is dit nie ware geloof nie. En die Here praat daaroor. En hy praat baie daaroor. Nie elkeen wat my sê, Here nie. Ons lees en dis hoekom dit so belangrik is om te voorhou en onsself gereeld daarin. Die wat my woord het, dis die wat my lief het. En dit is so belangrik dat in twee hoofstukke met mekaar vir Johannes 14 en 15 herhaal hy dit en hy gooi dit net 'n bietjie anders om en hy sê dieselfde ding. Maar as jy begin kyk na die Bybel, dan kan jy agterkom uit die Ou Testament al dat God praat van geloof en gehoorsaamheid as sinoniem aan mekaar. As ek glo hy is wie hy is, dan reflekteer my lewe dat hierdie Christus kan ek nie my in lewe inneem en dit verander nie my lewe nie. Dis, wat is die DNA van ons geloof? Kan jy onthou? Wat is die drie letters? Eerste een, R. Ons banier sal een of ander tyd opkom. Radikaal, uit my wortel uit, omvou alles, sentraal. Christus is die sentrale deel van my lewe, alles in my lewe wendel rondom hom, totaal. Hy het elke deel van my lewe. Woon Christus in jou. En dit sluit aan by die laaste een, die totaal. Baie mense sê hulle is Christene. En Christus is in my lewe. Maar hy is in 'n beperkte deel van my lewe. Hy is toegesluit in 'n kamertjie daar agter. Sondag laat ek hom uitkom, die deur gaan oop as daar ander geleenthede is en dan word hy toegesluit. Dan is dit my lewe. Weet jy wat? Christus is nie in jou lewe nie. Jy het 'n afgod wat jy uithaal en afstof. Hy is die koning van die konings. Hy laat nie met ons speel nie, laat met ons spot nie, hy is 'n verterende vuur. Ons leer al by Exodus 20, ek is die heilige God, ek eis onverdeelde trou. Hy vat alles in my lewe. En dis waar oor Christenskap gaan, dis waar oor ons by mekaar kom, dis hoekom ons die Bybel bestudeer, want ek is besig om gereeld elke deel van my lewe te gee van hierdie Christus wat in my bly. Ek buig ek knie voor u is die koning, dit behoort aan u. Dan 'n laaste woord, en daarmee wil ek klaar maak. Ek wil julle herinner as die wêreld nie plek gehad het vir Christus nie, gaan die wêreld ook nie vir jou plek hê nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Dis 'n normale deel van kind van die Here wees. As die wêreld jou aanvaar en jy kry geen vervolging uit enige aard nie, hoop ek binne jou gaan al die rooi ligte nou aan. En daar is groot fout. Baie groot fout. Want die Here het beloof as hulle hom vervolg het, gaan hulle ons ook vervolg. Dit beteken jy's een met die wêreld en jy hou jou mond waar jy moet praat en getuig. Jy sal ondervind wanneer ek begin opstaan vir wat ek kan glo. Soos Spurgeon gesê het, wanneer jy met jou gewete nie kan saamlewe nie, jy moet dit uitlewe. Gaan ek nie meer populêr wees in die wêreld nie. Ek gaan een kant toe geskei word. Selfs binne jou gesinslewe. Ou vriendekringe, wat ook al. As daar nie plek vir hom in die herberg was nie, dan sal hy ook nie vir my wees nie. Maar hy is geroep vir hierdie wêreld. soos ek en jy geroep is vir die wêreld. Dis waarom ons hier is, om vir hulle lig te bring. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat u na hierdie wêreld toe gekom het, dat u in u koninklikheid, u glorie, u grootheid van soveel waarde beskou het, dat u daaraan vasgeklou het nie. U is in 'n krib gebore. U was een soos ons in sy volheid. U is toeganklik. U is by ons. En tog het die lig na die wêreld toe gekom en hierdie wêreld wou niks van u weet nie. Maar ons weet, Here, dat u het gekom in die liefde en die genade gebring vir 'n wêreld wat nie wil hê nie, maar in besonder vir die uitverkorenes, die wat die Vader vir u gegee het. En ons kan sien dat met die hemelvaart dat daar 'n groot skare staan vir wie dit groot lewensverandering was. Maar ons besef, Here, dat die lewe wat u geleef het, is ook 'n refleksie wat u in ons lewens doen. Vergewe ons waar ons dink ons is belangrik, ons is groot. Vergewe ons waar ons baie keer ook dink dat u nie toeganklik is nie, ek kan nie met u praat nie, u sal nie verstaan nie. Dankie vir u ontsettende genade vir ons. U tender mercies, soos ons verlede week oor gepraat het. En u al het 'n wêreld nie vir ons plek nie, Here, gee dat ons sal opstaan vir wat ons glo en sal lewe dit wat ons glo. En ek bid ook dat daar vrug sal wees, ook in ons omgewings en onder ons mense, dat ook in hierdie jaar siele gered sal word vir u, sondaars tot bekering sal kom en sal vreugde vind in u, soos ons dit in u vind. Wat 'n groot voorreg dat hierdie koning van die konings binne in my bly en ek in hom. Daar is nie 'n groter eer wat ek kan hê en 'n groter voorreg wat ek kan hê as dit nie. Ons eer U, ons koning en ons verlosser.